славная Россия!
Slušalci Radija Svetigore, ovo je Pravoslavna Rusija. U današnjoj emisiji, koja će trajati skoro 60 minuta, čućete razgovor sa našim kolegom, teologom Aleksandrom Vujovićem, koji se nalazi u Peterburgu. Aleksandar Vujović je kao član delegacije Srpske pravoslavne crkve, koja je prisustvovala danima srpske kulture u Petrogradskoj oblasti, učestvovao na jednom međunarodnom skupu pod nazivom Zajedno kroz vijekove, na kome je i govorio, dakle imao predavanje. A nakon toga počele su vidovdanske svečanosti, o svemu tome i o dešavanjima koje su slijedila, poslije toga o raznim susretima, projektima i idejama učvršćivanja srpsko-ruskih veza, govori naš kolega i sagovornik Aleksandar Vujović.
Kosava pole, pole Kosava, pole čornih drazda.
Dragi slušalci Radio Svetigora, na vezi smo s Petrogradom i sa našim dragim kolegom, profesorom Aleksandrom Vujovićem. U Petrogradskoj oblasti su održani dani srpske kulture. U okviru toga održan je međunarodni skup Zajedno kroz vijekove, na kome je govorio naš kolega Aleksandar Vujović, sa kojim smo trenutno na vezi. Aleksandar, pomaže Bog i ispričaj nam kakve su se sve teme čule toga dana i kako je uopšte proteklo to predavanje, o čemu si ti konkretno govorio i šta se dešavalo poslije toga, jer je uslijedio Vidovdan i vidovdanske svečanosti.
Ljažem zdjeć za krijest, za zemlju našu.
Bog pomogao i tebi i svim slušalcima našeg radija Svetigore, Vaseljenskog radija crkve pravoslavne, i pozdrav svima slušalcima dobre volje i ljubavi Hristove iz grada Petrograda i iz ove oblasti Petrogradske, svetinja Petrogradskih i Gačinskih i Sverusijskih. Eto, blagodareći Bogu i sa blagoslovom našeg mitropolita Crnogorsko-Primorskog, gospodina Amfilohija, ja sam se ove godine našao u delegaciji u okviru proslave vidovdanskih svečanosti u gradu Kingisepu, Petrovgradu i Gačini u toj Petrogradskoj oblasti, gdje su bili upriličeni dani srpske kulture u Lenjingradskoj, odnosno Petrogradskoj oblasti. U tim danima bilo je nekoliko svečanosti. Prvo je bila izložba eksponata arhiva Srpske pravoslavne crkve. To je prva izložba arhiva Srpske pravoslavne crkve u Petrogradu, inače organizovana, i to je neki znak i znamenije sabranja dva bratska naroda.
Kako je bila posjećena izložba?
Pa izložba je bila organizovana prije konferencije. Na početku tog 26. juna izložbu je postavio i organizovao direktor arhiva Srpske pravoslavne crkve, gospodin Radovan Pilipović, istoričar i doktorant, i zaista jedan mladi čovjek i naučnik i istražitelj koji se posvetio i koji je obnovio rad arhiva Srpske pravoslavne crkve u Beogradu i trudi se veoma zapaženo i sa ljubavlju oko organizacije svega toga.
Što slučice u budućem ja znaju.
Posle izložbe Uslijedila je ta naučna konferencija pod nazivom Zajedno kroz vjekove ka istorijskim vezama rusko-srpskim kulturnih, duhovnih i političkih dešavanja kroz istoriju.
Šta bi ti izdvojio sa tog skupa, recimo, šta ti onako ostali početima?
Pa na početku da pomenem da je to sve bilo organizovano po blagoslovu Gačinske eparhije Ruske pravoslavne crkve, episkopa Gačinskog i Luškog gospodina Mitrofana, a i našeg Dinansko-Nikšićkog gospodina Jožnikija, koji je također bio u delegaciji Srpske pravoslavne crkve ispred patrijarha i ispred sinoda naše crkve da učestvuje na ovom novim svečanostima vidovdanskim u Petrovskoj oblasti. Zaista je bio skup zanimljiv i na skupu su se čule zanimljive teme o duhovnim, istorijskim, kulturnim i političkim vezama ruskog i srpskog naroda. U organizaciji su se uključili i predstavnici najvišeg vrha Petrovske oblasti, gubernatora i načelnika grada, koji su i bili na samom otvaranju skupa. Prvo je gospodin Sergej Nikolajević Perminov pozdravio sve prisutne u ime Leningradske oblasti, koji je zadužen za unutrašnje poslove gradskog djelovanja. Znači, pod direktnim pokroviteljstvom grada Petrograda i gradske oblasti je bila organizovana ova konferencija, kao i ukupno vidovdanske svečanosti. Zatim je u ime episkopa Gačinskog i Luškog Mitrofana sveštenik Aleksandar Asonov pozdravio sve prisutne, a onda u ime Srpske pravoslavne crkve vladika Joannik je rekao pozdravno slovo, rekavši ukratko o tim značajnim dešavanjima koja će biti u danima vidovdanskim u Petrogradu. I posle toga nastupili su naučnici sa svojim referatima i izlaganjima. Svoj izlaganje imao i vladika Joannikije sa temom Znameniti Srbi pod štitom svetog blagovjernog kneza Aleksandra Nevskog. Da spomenem, tu je bio i gospodin Dragoljub Marijanović, doktor istorijskih nauka, naučni saradnik Beogradskog univerziteta, Filozofskog fakulteta na katedri za vizantologiju, na Vizantološkom institutu, koji je sa svojom temom o vezama dva bratska naroda u ono vrijeme kada je još bilo Vizantijsko carstvo na prostorima Srbije i Grčke, povezavši rusko nasljeđe u tim godinama na našim prostorima. Zatim u ime srpskih naučnika tu je bio profesor Boško Branković, doktor istorijskih nauka i profesor na Filozofskom fakultetu istorije u Banju Luci. Zatim Radovan Filipović, direktor arhiva Pravoslavne crkve, spomenuti već i oni su svoje izlaganje, koje je još od srpskih izlagača. Doktorant, mladi naučnik Nemanja Dević, koji je govorio o znamenitim srpskim i ruskim istorijskim ličnostima, osvrnuši se u svom radu na sličnost nošenja barjaka u ruskoj i u srpskoj vojsci. Zatim tu je od srpskih naučnika bila i profesorica Maja Đelković, doktor filoloških nauka sa Kragujevačkog univerziteta, kao i naučnici i profesori ugledni sa Moskovskog i sa Petrogradskog fakulteta, sa Akademije nauka Ruske. Majo pole bez kanca i kraja. Ovo je bio prvi skup ovakve vrste u novije vrijeme, gdje su se sabrali i srpski i ruski naučnici sa svih strana, i istoričari, i filolozi, i bogoslovi, i oni koji su bibliotekari, i profesori sa muzičke akademije. Tu je naša Natalija, koja je govorila jednu zanimljivu temu. Sjećam se sad temu o srpskim službama u knjigama, drevnim štampanim knjigama u ruskim bibliotekama, službe srpskim svetiteljima, drevno-ruskim pojavčkim rukopisima. Ona je inače profesor muzičke akademije ovdje u Petrogradu, dolazila je u Crnu Goru i učestvovala na jednom naučnom skupu u manastiru Reževićima prije 4 godine. Tako da dosta ljudi iz ruske inteligencije i nauka bave i istražuju veze dva bratska naroda i bave se i srpskim rukopisnim knjigama, i srpskom istorijom, i svim onim nasljeđem što su ugradili naši preci i naši ljudi u ovom gradu. Tako da zaista ovaj skup koji je po sebi imao veliki značaj i veliku uspješnost, koji je pohvaljen i od samog načelnika grada i od svih organizatora i samog Nikija i svih koji su bili, zaista zaslužuje da se njemu čuje i da ove duhovne veze i istorijske i kulturne i političke i sve druge veze nastave i da se i dalje istražuju, iako Bog da bude i dalje ovakvih i drugih skupova na razne teme. Već smo razgovarali o tome i predlagali svak sa svoje tačke izučavanja i bogoslovskih i istorijskih i filoloških, da prošli vrijeme i da možda ako Bog da bude jedan od sljedećih skupova ili jedna od sesija sljedećih skupova bude i u Srbiji i u Crnoj Gori i Republici Srpskoj.
Ako Bog da, ali tu treba mi da se potrudimo. A ono što je, to je uzdiglo to jedinstvo srpsko-rusko, bio je sljedeći dan, Vidovdan, kada je to jedinstvo doseglo svoju punoću u liturgiji. Kako je bilo na Vidovdan toga dana u Kingisepu?
Vidovdane, moj očinji vide, s tobom vidim što drugi ne vide. Eto, tako počinje vladika Filohije svoju pjesmu, a ja sam svjetio sada nje. I tako je počeo i Vidovdan svima nama, a i Rusima, jer su sa tim danom vidjeli neke dublje istorijske i svete veze dva bratska naroda. Liturgija koju su služili vladika Budimljansko-Nikšićki, gospodin Ionikije, i domaćin episkop Gačinsko-Luški, gospodin Mitrofan, na mjestu tek će, ako Bog da, biti novi hram posvećen svetom velikom mučeniku, caru Lazaru Kosovskom i svetim srpskim novomučenicima i mučenicima kosovskim i svetom caru Nikolaju drugom mučeniku, caru Rusijskome. Zaista je bilo blagosloveno sabranje gdje je bilo vjernika iz Srbije, iz Rusije, iz Crne Gore, iz Republike Srpske. Da pomenem da su bili i grupa hodočasnika, patrika, i to nije slučajno, koji su bili i na naučnoj konferenciji iz Srbije i Republike Srpske i koji su bili na sam dan Vidovdan. Znači dva dana, 26. i 27. juna su pratili naučnu konferenciju i sve te aktivnosti i događaje koji su protekli ta dva dana. Zaboravio sam da kažem da je naučna konferencija bila prvi dan u Petrovgradu, domu družbe i domu jedinstva, a drugi dan je bila u Gačini, u tom gradu znamenitom, da spomenemo, gdje su bile svetinje koje danas blagoslovom Božim i nekim promislom Božim imamo u našoj metropoli, koje one nas čuvaju i mi njih čuvamo, desnica svetog Jovana Krstitelja i ruka i dio čarstva, i odatle je krenula presveta Bogorodica Filarmosa. Tako da i to nije slučajno da su i srpski palomnici, srpski poklonici bili na ovom svetom danu Vidovdanu. Pod vedrim nebom se služila liturgija, kao što je bitka bila pod vedrim nebom, tako da svi su osjećali veliki blagoslov i radost. Prvi put se prerezao i slavski kolač posle liturgije vladika Ionikije. Eto, blagoslov svojim je braći Rusima pokazao srpsku tradiciju drevnu rezanja slavskog kolača, gdje se svi sabrali oko hljeba i žita, prvo oko hljeba i vina svetoga pričešća, onda i oko hljeba i žita, gdje se svi sabiraju i pjevaju svetim učenicima kosovskim i svetim učenicima pravoslavnim. Posle rezanja slavskog kolača u ime Srpske pravoslavne crkve sve prisutne vjernike i sveštenstvo i monaštvo pozdravio vladika Ionikije, zablagodarivši vladici Mitrofanu na blagoslovu i patrijarhu Kirilu, a najprije vladici Mitrofanu, da se služi i proslavlja sveti praznik u gradu Kingisepu. Također zablagodario i organizatoru svega toga duhovnog događaja, visoko prepoznatom Guriju i njegovom svetu ocu Venijaminu i starešinu crkve u Kingisepu, ocu Timoteju, ocu Guriju koji je jedan od velikih čuvara vjere pravoslavne tu u tom dijelu, jer da pomenem, Kingisepa je jedno stotina kilometara, nije nego manje, jedno 50 kilometara udaljena Estonija tu je Finski zaliv, tu je jedna tromeđa, kako bi se reklo, gdje su se susrele civilizacije i gdje je bio udar protestanata, gdje je bio udar na pravoslavlje u 18. i 19. vijeku. A taj otac Guri je to preko 25 godina, 30 godina tu u tom gradu čuva pravoslavlje i okuplja oko sebe mlade ljude, koliko je samo sveštenika i monaka blagoslovio i im put, širio ono tiče sovjetsko bezbožno komunističko vrijeme, očuvao obnovljene te crkve i svetinje. S liturgije išli smo i školu koja se postoji od 1992. To je prva pravoslavna škola koju je osnovao otac Guri posle onog bezbožnog vremena. Posle komunizma se uče jednog đaka, tu su nas dočekali na ručku profesori i to osoblje, zaista potresno. Vladika Mitrofan je tu bio i tu smo ispjevali. Sa nama u delegaciji je bio i poznati srpski pjevač i kompozitor Ljubo Manasijević, koji je sa svojom grupom i drugim u grupi pjevao naše drevne. Svi smo zajedno pjevali drevne kosovske srpske pjesme, ruske pjesme i zaista se i na trpezi ljubavi kasnije pokazalo je. Uveče na Vidovdanski koncert, prvi put tako nešto se desilo u tom gradu da čuju i Kingisep grad i vjernici toga grada, iako je to bilo komunističko mjesto, ali osjetilo se koliko oni ljube srpski narod i koliko su te veze između ruskog i srpskog naroda. Taj događaj bio je lijepo organizovan i svi su osjećali radost, sabranje i jedinstvo. Tako da sve u svemu ovi vidovdanski dani u Petrogradskoj oblasti, ako Bog da se nastave i da Bog snage ovaj hram sagradi, imaju dubokog pokazatelja i značenja bratska naroda, i to je blagoslov svih koji su učestvovali i blagoslov svih oni koji žive i koji svega toga da produbljuju te bratske veze. Ja znaju
Paruganije da kupala za šonije. U podlozi slušate grupu Kipelov i pjesmu Kosovo polje. Ja vjernus v njo zvijezdoj upavšeju, вместе с ветром пролечу я тенью. Dragi slušalci, da vas podsjetimo, slušate razgovor sa našim kolegom, teologom, profesorom Aleksandrom Vujovićem, koji se nalazi trenutno u Petrogradu. Kosova polje, polje
Kosova, polje. Dana priprema se sve pravoslavno proslavljenje svetog Mardarija Libertvilskog, koji je čvrsto bio povezan sa Rusijom. Juče kad smo se čuli, ti si mi rekao da ideš baš da tražiš neke knjige koje Sveti Mardarije ostavio u Rusiji.
Pa jeste, i to nije slučajno, eto, da baš da budemo ovdje u Svetom Petrovgradu kada Sveti Mardarije i kada se njegov lik još više proslavlja i slavi u Crnoj Gori, u Americi njegovo, i gdje mu se ovih dana, gdje će biti ako Bog da 16. 14. 15. i 16. jula oblačenje njegovih svetih netroležnih moštiju u nove odežde i u novi čivot. Zaista jedan veliki apostol crkve pravoslavne, sve hrišćanske, na ne samo Americi, nego svuda i u Rusiji, ovdje slušajući i čitajući u stvari njegovo žitija i slušajući umne ljude koji se bavili njegovim životom, zaista sam zapanjen koliko je taj čovjek imao snage, koliko je imao plamene vjere i ljubavi da propovijeda Hrista na svim mjestima gdje je bio, od Crne Gore, Srbije, Rusije, pa od Amerike. On je prije 100 godina otišao iz Petrograda za Ameriku, preko Sibira i Vladivostoka, otišao je po blagoslovu tadašnjeg sinoda Ruske crkve u misiju kod episkopa tada mitropolita Tihona potonjeg patrijarha sveruskog ispovjednika pravoslavnog da propovijeda našim Srbima, koje to Rusi su imali taj sluh, pa su osnovali, pomogli su srpskom narodu da počnu i da osnuju misiju svoju u Americi. A Sveti Mardar im je ovdje ostavio 12 godina svoga mladoga života, i to nije slučajno. Od 1905. do 1917. je bio u Rusiji, od Žitomira, pa Kišinjeva, pa preko Sibira, pa onda do Petrograda je dolazio i tu je živio i bio zaista voljen od naroda, od onih koji su znali da prepoznaju tu Božju silu i Božju vjeru u njemu. Neki su ga i napadali, da pomenemo tog Rasputina nesrećnog koji je mutio i carski dvor i caricu Aleksandru, a i onda je napadao i svetog Mardarija, ali nije sad vrijeme da o tome toliko pričamo, nego da se prisjetimo koliko je on u stvari ostavio dubokoga traga ovdje na petrogradskom i sverusijskom tlu. Završio je bogosloviju u Kišinjevu, tamo otišao u Žitomir, pa u Kišinjevu, i to bio jedan od najboljih đaka, i za 2 godine je završio tada seminariju. Posle toga on je došao kao jerođak, da to kažem, došao je kao zamonašen iz manastira Studenice, kao momak od 17-18 godina, i u Kišinjevu je rukopoložen, eto, u jeromonaha, i prepoznat je kao jedan od velikih besjednika našeg naroda. Besjed naučio prvo dobro ruski, onda je besjedio, i zvali su ga ovdje oni koji su ga slušali i oni koji su znali to da prepoznaju da je on novi post, sa kolikom on ljubavlju i sa kolikom vjerom je besjedio o Hristu Gospodu, koga se predao svoj dao, o ljubavi govorio, o Rusiji i o ruskom narodu. Nije slučajno da i kandidatski rad koji je završio 1916. godine u Petrogradskoj duhovnoj akademiji, kao i njegove besjede, kao i njegove predavanja koje je održavao ovdje u Petrogradu i Kišinjevu, upravo bio posvećen tim ruskim i srpskim vezama. Eto, i njegovo ime nije slučajno spomenuto, i u njegovu vremenu, njegovu proslavljenja, nije slučajno da sam blagoslovu Božijim i svetog Petra Cetinskog i njegovim blagoslovom ovdje u Petrogradu, da se te veze duhovne nastavljaju. Koliko je govorio o tim vezama, on je gledao majku Rusiju kao onu sabirnicu svih slovenskih naroda. Mnogi su mu zato zamjerali jer je srpski jeromonah. Mnogi su mu zamjerali jer je tada Rusija bila i pod uticajem nekih ljudi koji su učili na zapadu u Njemačkoj. Među njima taj nesrećni Rasputin, koga pomenu smo, koji je mutio mnoge, pa i carsku porodicu, nažalost, i on je ćerao, što kaže, svetog Mardarija, i govorio šta će nama Srbi, šta će nama veza sa srpskim narodom. Ali upravo sveti Mardarije svojim primjerom, svojom ljubavlju, zadobio ljubav mnogih ovdje u Petrogradu. Tako da, kad je bio, sigurno se sretao i sa svetim Jovanom Kronštanskim, velikim propovjednikom i velikim pastirom crkve pravednim, svetim Jovanom Kronštanskim. Tako da, ovih dana malo sam tražio njegove zbirke besjeda, poznate su 3 njegove zbirke besjeda koje je ostavio u ruskom narodu, koje su tu izdate u Odesi, Zavjet ruskom narodu na prvom mjestu, gdje su poruke i gdje su besjede i gdje su njegovi govori o vezama srpskog i ruskog naroda, i zavjet ruskom narodu da čuva to sveslovensko jedinstvo. Tu je i druga knjiga, zbornik besjed. I 3. Iz tihog ugla Hrista, to su mu isto plamene besjede iz Kišinjeva. Da samo spomenem, kad je odlazio iz Kišinjeva za Petrograd, bio je 3-4 godine u Petrogradu, učio akademiju, tu je bogoslužio. Potresna je ta njegova besjeda gdje se on pozdravlja sa njima, sa narodom vjernim grada Kišinjeva, gdje on traži oproštaj od njih. gdje se oprašta sa zidovima, gdje se oprašta sa mjestom gdje besjedi, gdje se oprašta sa vjernim narodom, gdje se zaista jedna besjeda koja, eto, daće Bog, pa ćemo je pročitati sa talasima naše vjerovije. Mogu misliti samo one koji su je slušali, koliko je ostalo na njih dubokog traga u tom trenutku, kad je ovaj dan danas posle 110 godina besjeda, kad se pročita, ostavlja duboku poruku i dubokog traga. Također nastavio je svoj rad ovdje u Petrogradu, bio je do carskog dvora stizao predavanja, bio profesor je u Petrogradu. Da će Bog da odem, da vidim tu zgradu ovdje u Petrogradu, gdje je učio i gdje je predavao nauku Hristovu u to vrijeme. Također je služio u ovim crkvama sabornim Ada Petrograda, od Aleksandru Nevske lavre, gdje se učio pored Kaluđera i svojih profesora. U čuvenom Kazanskom saboru je čuvena njegova besjeda na Svetoga Savu 1914. godine, gdje je na službi tog dana bilo, i to nije slučajno, bio prestolonaslednik Aleksandar Karađorđević, koji je potonji mučeni kralj Jugoslavije bio. I Nikola Pašić je bio na toj liturgiji, i mnogi drugi episkopi su dolazili da ga slušaju kako je besjedio. I to je neko znamenje, eto, kao vladika Nikolaj, što je bio u Londonu, što je bio u Americi. Tako i evo, mladi Mardarius Koković je to ponio iz prvo svoje Crne Gore, iz mitropolije Crnogorsko-Primorske, iz korneta grada Lješanskoga, pa preko Studenice, preko Beograda, i evo iz Petrograda tu plamenu vjeru besjedništva i ljubavi prema Hrista i susreta sa tim svetinjama od Aleksandra Nevske lavre i mnogih drugih. Tako da onda diplomski taj rad, kandidatsku diplomu koja je sačuvana i do dana današnjega, ja sam pokušao da nađem i taj njegov rad, da će Bog, ako je to sačuvano, da se i taj njegov rad kandidatski pronađe i da se objavi, da se u njegovim sabranim dijelima okupi sve to što je i besjedio, govorio zajedno sa njegovim pamjesničkim besjedama i sa njegovom čuvenom autobiografijom koju je pisao kad je bio u Americi. Tako da i to je jedna značajna i velika ličnost, a on je samo nastavio ono što su njegovi prethodnici iz Crne Gore pokazali sa svojom ljubavlju i sa srpskim narodom, počevši i od Svetoga Save, pa onda preko Svetorodne Loze Petrovića i mnogih drugih do samog Mardarije i do vladiku Nikola, koji je bio godinu dana propovjedao oca Justina Popovića, patrijarha Varnaura Osića, koji je završio Petrogradsku duhovnu akademiju i tu je rukopoložen, čiju godišnicu pokojenja 80 godina upravo ove godine obilježavamo, i to nije slučajno. Sveti Vasilije Ostroški, čudotvora, slava mu i milost, bio je ovdje 1638. godine, godinu dana bio arhimandrit u Rusiju, u Petrogradu, Moskvu i drugim gradovima, ali bio je u Petrogradu najviše, jer tu je bio carski presto, došao je za bogoslužbene knjige, došao je za pomoć, i to ima svoje znamenje i značenje, i o tome bi vam sada nešto zanimljivo rekao, o tom nekom, što kaže, to je šapnuo Bog ovim dobrim ljudima, a i kojim sam se sreo oko nekih novih planova sve jedinstva srpskog i ruskog naroda na ovim prostorima.
Najljepši način da se uzvrati za ljubav koju je Sveti Mardarije posijao, jeste ideja koju si mi juče saopštio, da se gradi hram, da bi trebalo da se izgradi hram posvećen Svetom Mardariju i Svetom Vasiliju na Vasilijevskim ostrvima.
Pa eto, i to nije slučajno, to znamenje. A i prva ideja, to je došla u srce našem doktoru kandidatskih nauka, doktoru Petrogradske duhovne akademije i rođakonu Vladimiru Palibrku, koji je sabrat manastira Žitomistića u eparhiji Zakonsko-Hercegovačkoj, koji je dana bio diplomu, ovih dana je završio taj svoj kandidat doktorski rad i on je govorio u svom radu o tim vezama ruskog i srpskog naroda i prije neku godinu njemu se, što kaže, u srcu rodila ta ideja, šapnuo mu je neslučajno Sveti Vasilije da se u Petrogradu gradu sagradi krasak Vasilije ostroškog čuvotvorca, samo mu je milo. A eto, pomenuo se da je 638. godine Sveti Vasilije Ostroški bio godinu dana u ovoj svetoj zemlji i tu je najviše vremena proveo upravo u Petrogradu. I to nije slučajno. To mjesto gdje su odabrali, koje nema hrama u blizini, udaljeno je 20 minuta od centra Petrograda, od glavnog jezgra grada, zove se Vasiljevski ostrov. Tu je novi stadion fudbalskog kluba Zenit, tu je veliki centar firme Gazproma, koji je veliki svoj centar trgovinski preko 60 spratova. To je primorski reon, to je na obali Finskog zaliva, preko puta je Kroštant, gdje je živio i propovjedao Sveti Jovan Kroštanski. Tako da i to nije slučajno, znameni je da taj glavni hram Svetoga Vasilije Ostroškog bude na tom mjestu. A zašto nije slučajno? Bio je tu 1638. Bili su i drugi srpski jerarci i patrijarci, episkopi u Petrogradu. Vasilije Markić Jovanović, srpski patrijar, koji je bio potomni srpski patrijar prije ukidanja Svjetske patrijaršije 1766. On je pisao službu i štiti Svetoga Vasilije Ostroškog. Njegovo ime, Vasilije Brkić Jovanović, on je dolazio u Petrograd, tu se upokojio, njegove mošti, njegov grob je sada u lavri Svetog Aleksandra Nevskog. Tu je mitropolit Vasilije Petrović, vojvodić srpske zemlje i egzar sveštenog srpskog trona, mitropolit Crnogorsko-primorski, koji je sakraćen ođe 1766. upripojio se. To je to tri Vasilije i sad objedini, što kaže, jednim lijepim hramom, koji bi bio glavni hram, bi bio posvećen na kobog da Svetom Vasiliju Ostroškom čuvotvorcu, desna priprata i desni paraklis bio bi posvećen Svetom Magdariju Uskokoviću, novojavljenom svetitelju, a lijevi Sveti Petru Cetinskom, Lovčanskom, Trenovicu, koji je hirotornisan u Petrogradu 1833. godine u Preobraženskom sabu. A pored te crkve velike, koja bi bila građena uzoru oko Bogda na drevnu oplenačku crkvu, koju su gradili Karađorđevići, koja bi bila sva u bijelom kamenu mermeru, bijela golubica sa plavim svodom i nebom, a unutra sa freskama koje bi obilježile istoriju i nasljeđe i svetitelje srpskog i ruskog roda. Znači, taj lijevi paraklis Bogda bio posvećen Petru II. Lovčanovicu, zajedno sa Svetim Magdalijem sa desne strane, glavni hram Svetom Vasiliju Ostroškom čuvotvorcu, kako bi se objedinile te veze. A pored tog velikog hrama, bijelog hrama, bijele golubice petrogradske, kako je već mnogi znaju, eto, ja sam predložio i to je mene, što kaže, u srce, da bude i Petrograd čeka i da sam nebeseti Lovćanska kapela posvećena Svetom Petru Cetinskom čudotvorcu, kao ona na Lovćinu što je bila, da će Bog da zasija i zlatni krst na njoj, a i da zasija i zlatni krst na Lovćanskoj kapeli, maloj crkvi, časovnoj crkvi, pored velikog sama. Pored toga bi bio jedan pravoslavni duhovni centar, naravno, gdje bi se rusko-srpski kulturni centar, gdje bi se okupljali i Rusi i Srbi, i to bi bilo možda jedno malo podvorje mitropolije Crnogorsko-primorske, jer ko je vezan više za mitropoliju Crnogorsko-primorsku nego Petrograd, jeste i za Moskvu, naravno, ali eto, znaju to ljudi od nauke, a i znamo svi mi koji volimo Rusiju, koliko je ljudi upravo dolazilo na ovo sveto mjesto u Petrograd, i ono zaslužuje jedan ovakav centar koji bi objedinio naš narod. Nije slučajno ovih danas sreo i sa ljudima koji su mi potvrdili, koji su mi pričali da su se 90. godina sretali sa našim mitropolitom Amfilohijom i tadašnjim mitropolitom petrogradskim čuvenim Jovanom Sničevom. To je bilo u godinama rata 92. treće godine i ovdje u Petrogradu je tada naš mitropolit Amfilohije imao zamisao da sagradi jednu malu crkvu i da bi objedinio naš narod. Tada je bio vihor rata, rat je počeo i to je stala, ali eto, ne slučajno našem đakonu, doktoru bogoslovskih nauka, ocu Vladimiru Palibrku, koji je iz Nikšića, koji je dijete svetoga Vasilija Ostroškoga, koji je u Ostrog stasavao, vaspitavao se, koji je zamonašen u Žitomisliću, koji je rukopoložen u Petrogradu, to je prvi čin rukopoloženja našega Srbina u đakonski, jerođakonski čin od vladike Amrosija, petrogradskog rektora, posle patrijarha Varnave Rostića. Eto, njemu je Bog dao opet tu ideju da obnovi i da se sretne s tim ljudima. Ja sam imao čast ovih dana da se sretnem sa svim tim organizatorima, da budem na samom mjestu tom gdje bi bio hram. Zaista čudesno mjesto pored mora, Finskog zaliva, vidi se grad, dio grada, novoga, Kroštanski zaliv, tamo, Kroštansko poluostrovo, to je bilo ostrovo, sad je poluostrovo, tako da sa tim centrom sve bi to bilo blagosloveno i produbljivanje još više duhovnih i kulturnih i svih veza naša dva naroda. Kažem, sreo sam se sa ljudima koji su mi potvrdili, sjećaju se kad je mitropolit Amfilohije sa tadašnjim pokojnim mitropolitom petrogradskim Jovanom Sničevom govorio, razmišljao o toj maloj ideji da se napravi mala crkvica. A sad ako Bog da da budu, eto, velika crkva Svetog Vasilija Ostroškoga sa paraklisom Svetoga Mardarije Uskokovića, petrogradskoga, kornetskoga, sveamerikanskoga i sa crkvom Petra II. Lovćanskog Trenovica i sa Črnom i sa malom časovnom crkvom Svetoga Petra Cetinskoga. Tako da u tom centru bi se objedinile sve te duhovne veze koje kroz vjekove govore o dva susreta i jedinstva dva bratska naroda. Da pomenemo da je mitropolit Amfilohije i prošle godine na praznik Svetog Vasilija pred mještine Svetog Vasilija Ostroškog čudotvorca posle čitanja akatista u ponoć rekao da će Bog da se ime Svetog Vasilija proširi i preko tog hrama u Rusiji njegov kult i njegovo ime još više proširi i da se njegova slava proširi, a evo i pored Svetog Vasilija i slava Svetoga Mardarija da se čuje i da se opet obnovi njegovo sjećanje u ovoj svetoj zemlji, u ovom svetom gradu i Svetog Petra Cetinskog i Svetog Petra Lovćanskog Trenovica i dva Vasilija, patrijarha Vasilija Brkića Jovanovića, mučenika koji umro u Petrogradu, Vasilija Petrovića također, i to su velika i znameniti ljudi, Miloradović i ostalih svih Srba koji su ovdje zabrani i koji su živjeli i koji su dolazili u Petrograd. Tako da, eto, mitropolit se te prošle godine 2016. pomolio kod Svetog Vasilija i pred njegovim moštima ponoć posle akatista rekao da daće Bog da se slava Svetog Vasilija proširi i pročuje. Eto, opet palo mi je na tome pa sam im predložio, jer Sveta Bogorodica ovdje su svetinje bile u Gačini, ruka Svetog Jovana Krstitelja, česnica časnoga krsta i presveta Bogorodica Filermosa, pa pored tog traka Bog da bit će i jedan živonosni istočnik Bogorodice Filermose, jer znamo u Ostrogi izvor vode žive koja hrani, koja poji, nadahnjuje duhovno i tjelesno ljude sa svih strana svijeta i svi su blagodarni Bogu i stresni kada uzmu i kada se pokrope i kada putimele sve te vode Svetog Vasilija Ostroškog, tako da će Bog da pored mora i zaliva Finskog da bude jedan živonosni istočnik Svetog Vasilija Ostroškog i presvete Bogorodice Filermose u kamenu isklesan, a na vrhu jedan krst veliki srpski u srpskom stilu gdje će I to biti jedan pokazatelj jedinstva te tri svetinje koje se danas nalaze u našoj mitropoliji. Tako da sve su to ideje koje ovih dana padaju na um, što je to Bog i svi sveci, i sveti Vasilij, i sveti Petar, i sveti Mardar, i presveta Bogorodica na prvom mjestu, šapuću dobrim ljudima u srce i na ovim susretima sa tim ljudima mogao sam da vidim toliko ljubavi, toliko želje, toliko žrtve, toliko svega onoga dobrog i ljudskog, da ova plemenita ideja zaživi. Da pomenem da je njegov srpski Irinej dobio početkom godine 6. februara neslučajno na dan Svete Ksenije Petrogradske pismo od Sergeja Mironova, koji je predsjednik jedne stranke, jedan od pet ljudi u političkom životu Rusije koji je spreman da pomogne i da se pomogne finansijski da se izgradi taj sveti hramov i taj duhovni centar koji je zaista potreban i koji traži naš narod u Rusiji. Onaj podvore Srpske pravoslavne crkve u Moskvi, to nisu gradili Srbe. Podvorje smo mi, blagodareći Ruskoj crkvi, dobili na korišćenje, gdje je sad naš episkop Srpske crkve i gdje su bili i ranije naši predstavnici, ali ovo bi bilo zaista nešto veličanstveno i blagosloveno, da upravo se Srbi potrude na čelu sa ocem Vladimirom i sa mnogim našim dobrotvorima, i srpskim i ruskim, koji su već evo željni, već oni iskaju i traže kako da pomognu, kako da svojim trudom i građevinskim firmama i ljudi, evo prije neki jučer smo se sreli i čuli sa nekim ljudima koji naši rade tu na građevini, nisu što kaže neki biznis veliki, pa oni su pa kaže evo recite šta ćemo, mi ćemo da radimo besplatno, samo da to bude, da se sabiramo, da imamo svoj blagosloveni duhovni centar. Tako pomenu da je kao njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej 6. februara je to pismo Ksenije Petrogradske i on se složio i rekao da će piše patrijarhu ruskom gospodinu Kirilu i da ga moli u ime Srpske crkve da se ta plemenita i lijepa ideja ostvari, naravno sa snagom i poduškom i ljubavlju našeg mitropolita Amfilohija, koji je jedini čovjek koji može to da ponese, jer on je nasljednik svetorodne loze Petrovića, nasljednike svetoga Petra Cetinskog, svetoga Petra II. Lovćenskog Tenovica, Vasilija Jovanovića, mitropolita Amfilohije, egzarh svetog trona Pećkog, kao što je bio Vasilije Jovanović, i svetoga Mardarija Uskokovića iz njegove mitropolije, čuva svetinje, filermosku ikonu, čuva ruku Jovana Krstitelja, dio časnog krsta. Toliko je puta dolazi u ovaj grad, toliko ga ljudi ovdje vole, tako da ako Bog da on podrži i pogura i blagoslovi i blagoslovi ove ljude koji hoće sve to da ostvare i da se potrude i da ako Bog da ubrzo se postavi kamen temeljac za crkvu i duhovni centar i za malu časovnu crkvu i za ovo sve što smo rekli. Tako da molimo se Bogu i svetom Vasiliju Ostroškom i svetom Petru Cetinskom i Petru Cetinskom, drugom Lovćanskom Tanovicu i svetom Mardariju Skokoviću, ravnoapostolnom svetitelju rusijskom, kornijskom, lješanskom, amerikanskom, da i našem pokoljenju i našem vremenu da Bog snage da svakoliko može i ko može i kako umije, sa neko sa dinarom, neko sa leptom, neko sa savjetom, neko sa molitvom, neko sa suzom, neko sa naukom, neko sa besjedom, da se ova blagoslovena stvar i ideja ostvari i da zasija bijeli hram, bijela golubica, hram svetog Vasilija Ostroškog sa paraklicima i sa crkvom časovnom posvećen svetiteljima koji su iz naše sveštene mitropolije. Tako da neka Bog da molitvama svih petrogradskih svetih evo na Kroštanskog. Sigurno da se sretao sa Mardarijem i Sveti Mardar je njegov slušao tih godina i sigurno se nadahnjivao njegovim likom i njegovim životom i to je ponio odavde u Ameriku. Neka i Sveti Ivan Kroštanski blagoslovi, kao što je blagoslovio mnoge i kao što se mnoga čuda dešavala mnogim vjerujućim, mnogim ljudima i ruskom narodu i srpskom narodu i nešto što je bilo ljudima nemoguće, Bogu i svecima Božinje moguće da se ostvari. Neka on blagoslovi pravedni pastir crkve jedinstva ruskog i srpskog. Neka Sveta Ksenija, velika svetiteljka grada, blagoslovi, kome se mnogi Srbi mole, mnogi Rusi mole, mnoge su ekskurzije poklonika iz srpskih zemalja ovdje. Mnogi dolaze pred njenim svetim grobom da se pomole i da zamole ono što je najkorisnije za njih i za njihovo spasenje. A ova odluka koja je pala u srce, eto, mitropolitom 90. godina, otcu Vladimiru i rođakonu, koji je svo vrijeme nosio se sa tom idejom, a eto, za monašenje, rekao, u manastiru Žitomislić, odakle je i čuveni Miloradović, čiji su preci podigli Žitomislić, a taj Miloradović je ugradio sebe u istoriju i u gradu ovom Petrogradu, bio je načelnik, gubernator grada Petrograda. Protiv Francuza, protiv Napoleona je ratovao. Tako da, zaista, kroz istoriju, mnogo je ljudi bilo koji su ugrađivali sebe u ovaj grad. I Sima Milutinović Sarajlija, da njega samo pomenemo, koji je bio učitelj našega Njegoša, koji je bio kod Svetog Petra Cetinskog, koji je ovdje proveo nekolike godine, nekolika puta je dolazio u Petrograd, koji je također ponio nešto najljepše odavde, a dao im ono lijepo iz naših srpskih prostora, iz Crne Gore, iz Hercegovine. Stefan Vladislavljević, koji je napravio prvi hram Svetoga Save u Siru, tamo na granici prema Mongoliji, osnovao prvi ruski, da tako kažem, KGB, koji je napravio granicu između Kine i Rusije, koga on je bio desna ruka kralja, car prvo u tijeme. Eto, Srbin, pa je ugradio sebe ovdje, pa Hercegovac, a eto, Vladimir dolazi iz blagoslovenog Mislića, posvećenog Bogorodici, a ovdje je čuveni Kazanski sabor Svete Bogorodice, koji okuplja na stotine hiljada vjernika iz čitavog svijeta. Kazar Nevski, Bogu pomoli veliki svetitelj, koji je govorio da Bog nije u sili nego u pravdi, da Bog, ovaj hram, ako Bog da, će nastati u pravdi i ljubavi, ne mora da silom nego ljubavi. Tako je svetitelj govorio, a evo sveti Aleksandar Nevski, koga slave i naši Vasojević i dolje, kome je posvećen hram na Svetom Stefanu, kome je posvećen hram i u Beogradu, koji i on govori o duhovnim i dubinskim vezama dva bratska naroda. Tako da, molimo se i petrogradskim svetiteljima, molimo se i našim svetiteljima na čelu sa Svetim Savom, srpskim ravnoapostolskim i njegovim naslednicima, Svetom Arseniju Sremcu, koga su Rusi prvi počeli proslavljati i njegov kult je ovdje zaista veliki. I slučajno je to da spomenem, bio sam u Nacionalnu državnu biblioteku grada Petrograda i tu postoji jedna rukopisna knjiga Žitije Svetog Arsenija, čudesna ikona, jedna od najljepših malih ikona, fotografisao sam to i to, ako Bog da, biće, objavit ćemo u našem časopisu Svetigora i kad se vratim u Crnu Goru, jedan članak o tome gdje se govori o žitiju Svetog Arsenija koji su pisali ovdje u Rusiji. To je stara rukopisna knjiga srpska koja se čuva u Nacionalnoj biblioteci Petrogradskoj. Također, pomenuo sam istraživanje naše profesorice Natalije i njene kolekcije koja je govorila o službama srpskim svetima u drevno-ruskim čovječkim rukopisima, da ih sad ne spominje, i to je široka tema, ali eto, Svetog Arsenija, da se i on pomoli i da se pomole Bogu i Sveti Petrovići Vasilije, koji je poslao Svetoga u Rusiju da kao arhimandrit traži pomoć i kasnije kao episkop metropolita, pa njegov naslednik Sveti Petar Cetinski koji je pomenu Hirotonisan ovdje i koji je pokupio one saće duhovne i ponio na blagoslovi svoj narod. Iz Rusije mnogo što lijepog i blagoslovenog našem narodu. Ti to znaš, Marija, i tako da i kroz tvoju emisiju Ška Rusija, koliko se toga lijepo čuje. Upravo naš radio Svetigora koji je vaseljanski radio svojim talasima na emisiju posvećene Rusiji. Tvoja emisija pravoslavna je Rusija, Matuška Rusija, i jedna emisija koju je radila po blagoslovu vladike Kirila jedna djevojka iz Budve, pravoslavno je vozdržani, ona je govorila to. Tako da menuo i te duhovne veze naša dva naroda, ovo naša, ako Bog da će Bog da se slava ruskoga naroda i slava srpskoga naroda i to jedinstvo srpskog naroda još više produbljuje, još više pokazuje svijetu, kako Rusima, kako Srbima, tako i onima koji nas gledaju, i da zaista bude braća koji će upljati oko na prvom mjestu svojih svetinja i svojih crkava. Pomenuo sam i časopis Svetigora koji je 1994. godine opisan na ruskom jeziku, časopis naš Svetigora izašao po blagoslovu mitropolita sudom oca Radomira Nikčevića. Bila je promocija 1994. godine u ovom gradu, Petrovgradu. I to je neko znamenije jedinstva naših veza. A evo ja upravo idem crkveni radio Petrov, pozvali su me na gostovanju da nešto kažem i da napravimo neki intervju, a ako Bog da i da se dogovori saradnji o nekom protokolarnom jedinstvu naša dva radija. Sam također da spomenem i u crkvenoj televiziji TV Spas, koja je propratila sve ove danske dane. Hvala im i blagodarnost im dugujemo. Propratili su vidovdanske dane i na naučnoj konferenciji i na izložbi arhivskih eksponata i na vidovdanskoj liturgiji i vidovdanski koncert u Kingisepu i u Gačini. Sve su pratili sa ljubavlju iz TV Spasa, jer ovdje ima studio televizije crkvene Spas koje je u Moskvi. Ja sam i kod njih bio i sreo sam se i sa urednikom televizije prije neki dan, dao sam intervju u Kingisepu tada za TV Spas. A evo, ako Bog da, i večeras idem u crkveni rad, sve grad Petrov, a naš radio Svetigora blagoslov Svetog Petra Cetinskog tada dobio, evo i on ima i svoj radio grad Petrov. Saberemo da će Bog da dođe i ti, Marija, dođeš i zaslužuješ, treba da dođeš koliko ljubavlji i koliko žrtve si davala i unosila sebe i daješ sve ove godine, sve ova uključenja kroz tvoje emisije, ne samo moje nego mnogih drugih, i su prinosili slavu ruskog i srpskog naroda, pa da ćemo svetu zemlju Rusiju i da posjetiš Petrograd, iako Bog da budeš dio toga kad se bude gradio ovaj pravoslavni hram srpski Svetog Vasilija Ostroškog, Bijela Golubica i duhovni centar sa Hilermoskom ikonom. Ali ako Bog da, o tome ćemo se dogovarati, bit će govora da se vratimo iz ovog svetoga grada. Tako da ovom prilikom želim da se zahvalim i tebi kao urednici i voditeljki emisije Matuška Rusija, pravoslavna je Rusija, koja je zaista slušana i kod nas, a i koja se sluša, vidio sam ovdje i u Rusiji. Znaju ljudi, Paveli, mi to znamo i slušamo i radujemo se da takvih emisija ima u tom narodu, a pogotovo na radio Svetigori. Tako da, hvala i slušalcima radija Svetigore, malo sam odužio, ali što kaže, ne može se sve reći. Kaže apostol Jovan Bogoslov, ima i mnogo što učini Isus, koje kad bi se redom napisalo, sami svijet misli ne bi mogle stati napisane knjige. Amin. Tako on završava svoje evanđelje. a i toliko sam ja ovdje sreo, vidio, evo nije to dugačko vrijeme, bilo 15 dana, još se vraćam za koji dan, sve kad bih pisao čovjek, susrete s ljudima, mjesta koja sam obišao, ideje koje su se rodile, šta sam sve čuo lijepo o ovih ljudi, o našem narodu, o našem mitropolitom Filohiju, o našoj crkvi, o svima dolje nama u Crnoj Gori, u Srpskoj crkvi, u Srbiji. Zaista se sve to ne bi moglo napisati i ne bi se moglo reći u kratko vrijeme, tako da ne zamjeri prvo ti što je ovoliko trajalo, ali eto, našli smo vremena da se čujemo, da pozdravimo i da se pomolimo jedni za druge od Crne Gore rodne do Svete Rusije i svetinja koje nas sabiraju.
Aleksandre, hvala ti, zaista je malo jedna emisija da ovo blago koje si nam danas donio stane u nju. Očekujemo te kad dođeš da pričamo i još jednom hvala i pomoli se tamo kod onoga čije ime nosiš. Hvala ti puno.
Hvala Bogu i tebi još jednom slušalcima i neka blagoslovi petrogradskih svetinja te sve naše slušalce ljude dobre volje i molite svetog Vasilija Ostroškog, svetog Mardarija Lješanskog, petrogradskog i kornetskog i sve amerikanskog i svetog Petra Cetinskog i Petra drugog Lovćinskog kanalica, ispovjednika Varnave Rostića, Pljevaljskog patrijarha srpskog i petrogradskog i suze i molite svih oni koji su ugradili sebe u ovaj grad, ugradili sebe u ljubav za jedinstvo dva bratska naroda.
Moja ti njeba pole livnjami нас рассудит с памятью по-честному.
Dragi slušalci, eto to je bio naš kolega Aleksandar Vujović koji se nalazi u Petrogradu kao član delegacije Srpske pravoslavne crkve, delegacija koja je prisustvovala danima srpske kulture u Petrogradskoj oblasti.
Ja ni veličen bil s tobom ljubimaja, stanj drugomu мою невестаю.
Pratili ste još jednu pravoslavnu Rusiju. Sa vama su bili Pavle Božović i Marija Živković. Ostanite uz naše talase. Do slušanja.
Na pore čornih drazdo Kosava pole, pole Kosava, pole čornih drazdo.